Vi ste uz SBS na srpskom.
Napori zaštitnika slatkovodnih kornjača u Australiji počeli su da daju rezultate, pokazuju posljednje objave konzervacionista. Navodi se da su spas ugroženim vrstama pružili uspešan uzgoj i programi zaštite njihovih staništa. U ove inicijative uključene su lokalne neprofitne organizacije, saveti za zemlju i društvene grupe sa ciljem da spreče izumiranje ovih životinja koje milenijumima žive na našoj planeti. Zaštitnik prirode Billy Collett kaže da je posle sezone izleganja novih jedinki postignut napredak u spasavanju ugroženih rečnih kornjača u Australiji. Njegova organizacija Aussie Ark trenutno uzgaja tri različite vrste ovih kornjača u australijskom parku reptila u Somersbyu u Novom Južnom Velsu. Kako kaže, ove godine uspeh u očuvanju vrsta se udvostručio.
So exciting, 48 Hunter River turtle eggs.
Collett nabraja da su se iz 48 jaja izlegle kornjače iz reke Hunter, iz 39 jaja belove kornjače i čak 85 jaja kornjače iz reke Manning. Kako kaže, Ozijark će se brinuti ovim mladuncima dok ne postanu veći i jači, kada će oni biti pušteni u divlje reke gde im je i mesto. Collett naglašava da su programi očuvanja pokrenuti zbog toga što su se ove drevne životinje našle pod izuzetno velikim nivom opasnosti od nestanka. Ove kornjače postoje milionima godina unazad sve do doba dinosaurusa i uznemirujući je podatak da su sada suočene sa izumiranjem. Zato je ovaj projekat od kritičnog značaja za njihov opstanak, kaže Collett. Ako se pitate zbog čega su ove slatkovodne kornjače u Australiji ugrožene, objašnjenje daje Martin Dillon iz Organizacije za zaštitu zemlje Land Services u regionu Severnih visoravni u Novom Južnom Velsu. Prema njegovim rečima, belove kornjače koje su jedinstvene za severni deo Novog Južnog Velsa dovedene su posljednjih godina na ivicu opstanka zbog invazivnih grabljivaca.
European foxes.
Dillon kaže da evropske lisice pustoše skoro sva gnezda kornjača, zbog čega belove kornjače polažu jaje i zakopavaju ih u obalu potoka na samo nekoliko metara od vode. Također one su naivne za mudre lisice jer nisu evoluirale na isti način. Za lisice su kornjačina jaja izvor proteina i zbog toga su naučene kako da ih pronađu i pojedu. Zbog toga, iako su kornjače dugovečne i robusne, nema dovoljno mladih jedinki da bi se populacija obnavljala, objašnjava ovaj stručnjak. Dr. Lou Stritting sa Univerziteta Nove Engleske kaže da je trenutno više od 95% gnezda belovih kornjača u opasnosti, dobrim delom zbog nedovoljnog roditeljskog pristupa ovih životinja. Kornjače nemaju majčinu negu, ženke odlažu jaja na obalu reke i vraćaju se u vodu, pa su jaja često lak plen za lisice, kaže Stritting. Konzervacionisti su zbog toga preduzeli dva različita pristupa zaštiti malih kornjača, o čemu govori Martin Dillon. Najvažnije je ukloniti jaja izvan domašaja lisica, zato se ženke donose na nekoliko dana u laboratorije gde se vrši hormonska indukcija pomoću oksitocina, istog hormona koji se koristi i kod ljudi. Kada polože jaja, mame kornjače se vraćaju u reku, a jaja ostaju u inkubatoru, odakle se posle nekoliko meseci izlegu mladunci. Ovaj proces radi se u partnerstvu sa Univerzitetom Nove Engleske, kaže Dillon. Dr. Stritting dodaje da zajednički program ima neverovatan uspeh, pošto je za samo nekoliko godina odgajeno blizu 4000 mladunaca kornjača. Stritting objašnjava da je potrebno oko 60 dana da bebe ojačaju, nakon čega ih puštaju u reke. Samo ove sezone bilo je više od 1000 mladunaca, a tokom celog programa nešto više od 3800. Drugi način zaštite potomstva rečnih kornjača je čuvanje samih mesta gde polažu jaja.
and protecting them individually.
Konzervacionisti pronalaze gnezda i štite ih žičanom mrežom ili privremenim električnim ogradama oko većih lokaliteta gde kornjače polažu jaja. Tim ogradama se odvraćaju lisice i takav metod zaštite pokazao se zaista uspešnim. Streeting kaže da je samo na jednoj lokaciji električna ograda zaštitila čak 37 gnezda. Ako se zna da u proseku ima 20 jaja po gnezdu, jasno je da se mnogo beba kornjača vraća u vodene tokove, zahvaljujući ovim naporima. Lisice su također glavni predatori koji ugrožavaju i kornjače iz reke Mary u jugoistočnom Queenslandu. Ali ova neobična vrsta suočila se u prošlosti sa pretnjama od strane ljudi, zbog čega je njihova populacija danas blizu izumiranja. Naime, tokom 60. i 70. godina sakupljanje jaja ovih kornjača je bilo veoma rasprostranjeno jer su te životinje bile popularni kućni ljubimci u Australiji. Oko 15.000 godišnje ih je završavalo u prodavnicama, a bile su nazvane penny kornjače. Dr. Mariana Campbell, predavač na Univerzitetu Charles Darwin, kaže da je takva praksa imala značajan uticaj na broj ovih kornjača.
We had a significant decline in population.
Kornjače su se u to doba prodavale u Australiji u svim prodavnicama kućnih ljubimaca. Sve dok 1994. nije utvrđeno da je populacija ove vrste značajno opala u donjem slivu reke Mary, kaže Campbell. Među kritično ugroženim vrstama je takozvana zelenokosa kornjača ili punk kornjača. Ovakav naziv dobila je zbog algi koje rastu na njenoj glavi i ponekad formiraju nešto što liči na široki frizuru. Broj priplodnih ženki te vrste opao je za 95% između 1970. i 2000. godine, a dr. Campbell kaže da se sama uverila kako su grupe u zajednici i tradicionalni vlasnici zemlje pomogli da se ova situacija preokrene.
I have been involved with the community group up in the Mary River.
Campbell kaže da je uključena u rad sa ovim lokalnim grupama na reci Mary skoro 20 godina i da njihove napore, znanje i strast koju imaju ništa ne može da zameni. Također i tradicionalno znanje koje prenose autohtoni stanovnici je od ključnog značaja, dodaje ona. Rad lokalne zajednice tako je doprineo da se hiljade novih jedinki slatkovodne kornjače vrate u rečne tokove, piše Sam Dover za SBS News. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.